Grozījuma aizsargjoslu likumā paredz mainīt joslas platumu gar virszemes ūdens objektiem, kuru nedrīkst apstrādāt, audzēt tajā lauksaimniecības kultūraugus un lietot mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus. Aizsargjoslu plānots noteikt 2 metrus platu gar upēm un ezeriem un 1 metru platu joslu gar meliorācijas novadgraujiem. Iepriekš lauksaimnieki varēja zemi apstrādāt līdz pat pašai ūdens tilpnei, bet augu līdzekļus lietot tikai aiz 10 metru joslas.
Tā kā pašlaik likumā ir regulējums par tiem 10 metriem, tad auga aizsardzības līdzekļu marķējumā ir noteikts tikai tiem auga aizsardzības līdzekļiem, kuriem ir platāka josla. Bet tagad, ja stāsies šī norma spēkā, tad auga aizsardzības līdzekļi tiks pārvērtēti un jau tagad tiek pārvērtēti un tiks likts faktiskais ieteicamais platums līdz virszemes ūdens objektiem, kāds būs nepieciešams. Tā tad arī parādīsies marķējumā, nu, piemēram, 5 metri vai 4 metri vai 3 metri. Bet 2 metri tas jau ir kā likumā, kad jebkurā gadījumā tuvāk par 2 metriem nedrīkst lietot.
Bet tad nevar izslēgt iespēju, ka arī pēc 2 metriem, ka, nu, ka aiz tiem 2 metriem jau var sākt lietot. Ja marķējumā tas, tā būs norādīts, tad
tas būs atkarīgs no auga aizsardzības līdzekļu marķējuma informācijas.
Likumprojektā arī noteikts, ka auga aizsardzības līdzekļus, kuriem vēl nav norādes marķējumā par lietošanas attālumiem, varēs lietot kā līdz šim tikai aiz 10 metru robežas. Kamēr konkrētais līdzeklis tiks izvērtēts, marķējumus pārskatīs valsts auga aizsardzības dienests, turpina tā pārstāvis Vents Ezers.
Tie grozījumi lielā mērā nāk pretī zemāka riska produktiem, ja tie ir augu un dzīvnieku valsts izcelsmes produkti vai dzīvos organismus saturoši produkti vai mikrobioloģiskie produkti, bet nu, uz ķīmiskajiem, protams, vēl joprojām liela kategorija saglabās aizsargjoslu 10 metru un augstāk. Piemēram, šogad ir veikts vairāk nekā 1600 lietotāju pārbaudes un tādi gadījumi, kad ir pārkāptas aizsargjoslas līdz ūdens objektiem, šogad ir 3. Tā kā skaits nav liels.
Par grozījumiem bijušas arī garas diskusijas. Lielākie iebildumi bijuši no lauksaimnieku puses, īpaši par melioracijas grāvju aizsargjoslu. Zemkopības ministrija aprēķinājusi, ka neapstrādājot šo metru plato joslu gar novadgrāviem, kopējā lauksaimniecībā neiegūtā peļņa sastādītu aptuveni 5 miljonus eiro gadā, plus vēl 10 miljoni, ko zaudētu joslās gar pārējiem ūdens objektiem. Turpina zemnieku saimes pārstāve Maira Dzelskalēja.
Mūsu priekšlikums bija vispār šobrīd sākt ar šīm te, tikai ar vienu šo te grozījumu, tikai ar valsts nozīmes ūdens tucēm šo te buferjoslu ieviest. Un tad skatoties, kas notiek ar šo te noteci, ar piesārņojumu ar barības vielām, ja ir nepieciešams par nākamo solu un ieviest arī kaut kādas aizsargjoslas gar meliorācijas grāviem, un ja tas kompromiss nav atrodams, tad mēs esam prasījām nevis metru, bet varbūt 70 centimetrus. Ja tev ir jābūt pārliecinātam kā lauksaimniekam par šo metru, nu, dzīvē tu droši vien taisīsi vismaz 1,20 m, lai tev nu, visā platu, visā garumā būtu tas metrs. Nu, ja, mēs, ja likumā būtu 70 centimetri, tad mēs varētu nu, līdz metram iekļauties tajā aizsargjos likumā.
Savukārt ministrijā vēl papildināja, ka lauksaimnieki gan var aizsargjoslas pieteikt platību maksājumiem, attiecīgi pļaujot šo teritoriju reizi gadā. Latvijas dabas fonda eksperta botāniķa Lēlde Eņģele skaidro, ka virzītie aizsargjoslu likuma grozījumi pagaidām ir nosacīts kompromiss.
Jo no vienas puses nu pašlaik ir aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un augu visu augu ķīmiju 10 metrus no ūdens. Patiesībā droši nu, šķiet, ka nevisai kontrolē un nu, iespējams, ka tāpat tos līdzekļus, nu vismaz mēslošanas līdzekļus lieto arī tuvāk. Un it kā no vienas puses, ja tiešām atstāju šos 2 metrus no tās krasta malas līdz, nu, līdz tīrumam, tur tā ietekme varētu būt pozitīva un iespējams, ka šie 2 neuzārtie un neapstrādātie metri, nu tad līdzsvaro to formālo nemēslošanu 10 metros. Nu it kā tik tālu, it sevišķi līdzenā vietā, nu varbūt, kad tur tas nu, zaudējumi vidēji, tur varbūt, ka nav. Zināmā mērā varbūt pat ieguvumi.
Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi aizsargjos likumā 10. decembrī iesniegti valsts sekretāru sanāksmē un līdz 30. decembrim institūcijas var iesniegt savus atzinumus un iebildumus. Sinti Ambot, Latvijas radio.